mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 28 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 32 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Libo-libong kabataan nakiisa sa pambansang araw ng pagkilos laban sa Marcos Burial.
Malacañang umapila sa Kongreso na ipasa ang FOI Bill sa lalong madaling panahon.
CHED iaapila sa Kongreso ang 2 bilyong pisong budget cut para sa 2017.
At Team UP Philippines humakot ng mga medalya sa Asian Cheerleading Dance Sport Championships. Narito ang detalye ng mga balita. Minarkahan ng 25 ng Nobyembre ng mga kilos protesta na pinangunahan ng mga biktima ng martial law, mga militanteng aktivista at mga mag-aaral mula sa iba't ibang pamantasan, kaugnay pa rin ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Alas 3 ng hapon na magsimulang magdatingan sa luneta ang mga nakilahok sa rally. Kasabay nito ang pagdating ng mga supporters ni Marcos na kinabibilangan ng Bongbong Marcos Youth Movement, Duterte Youth Movement at iba pa. Bitbit nila ang panawagang galangin ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Korte Suprema. Bagamat nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan ang dalawang panig dahil sa pagpuesto ng mga pro-Marcos sa nakalaang lugar para sa anti-Marcos rally, iginiit ng Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan na si Renate Reyes Jr. na walang rason upang magkagulo dahil tanging focus lang nila ay kondenahin ang pagpapalibing kay Marcos. Samantala, siniguro ng Luneta Tourist Police na sapat ang kanilang puwersa upang tiyakin ang kaayusan sa pagdaraos ng magkasabay na kilos protesta.
Samantala, sa kaugnay na balita, nakiisa sa Black Friday protest, hindi lamang ang mga naging biktima ng martial law, bagkus pati na ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan. Panawagan naman ng lead convener ng Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang na si Bonifacio Ilagan kay Pangulong Duterte na wakasan ang pakikianib sa pamilya Marcos. Giit pa ni Ilagan, kung hindi pakikinggan ang kanilang panawagan ay ititigil na nila ang pagsuporta sa Pangulo. Ayon naman sa National Union of People's Lawyers Chairperson at dating Bayan Muna Representative na si Attorney Nery Colmenares, ipaglalaban pa rin nila ang sinampang contempt charges laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. Ngunit, kung hindi man nila makakamit ang katarungan sa Korte Suprema o sa Kongreso, iginiit niyang ang lansangan ng magsisilbing susi upang mabigyan ng hustisya ang mga Pilipino. Samantala, nagbigay rin ng kanyang mensahe ng pakikiisa si Sister Mary John Mananzan mula sa St. Scholastica's College.
Kami yung memory ninyo. Kasi kung wala kayo noon, dapat alam nyo kung talagang ano ang nangyari noon. At sasabihin ko sa inyo, dapat wala nang mangyayaring pauli nangyari noon. No more martial law, no more Marcos ideology.
Binigyan pansin din ni Sister Mananzan ang mga kabataang sumusuporta sa panawagan ng hustisya at katarungang panlipunan.
Yung mga estudyante dito, napakaganda na nandito tayo ulit. Mga matatanda, mga bata, mga middle age, lahat ng mga ages. Nandito tayo kasi lahat-lahat tayo. Ayaw na natin, never again, martial law. Never again.
Iyan ang tinig ni Sister Mary John Mananzan ng St. Scholastica's College.
Sa ibang balita naman, umapela ang Administrasyong Duterte sa Senado at sa Kamara na ipasa na ang Freedom of Information o FOI Bill sa lalong madaling panahon. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, ipinatupad ng administrasyon ang executive order sa FOI bilang bahagi ng panawagan para sa pagbabago, kaya umaasa siyang ganito rin ang magiging aksyon ng Kongreso. Dagdag pa ni Andanar, FOI ang magiging susi para ibalanse ang kapangyarihan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Sa ilalim ng FOI, maaring hingin ng sinumang mamamayang Pilipino ang impormasyon tungkol sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno, maliban na lamang ang mga patungkol sa pambansang seguridad. Nitong Biyernes, dinaos sa Malacañang ang seremonyal na presentasyon ng FOI manual. Dito rin inilunsad ang eFOI portal o ang mekanismo para maipatupad ang FOI sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Pinuna naman ng ilang mamamahayag at media organizations ang naging paglulunsad dahil media lamang na pagmamay-ari ng gobyerno ang pinayagang makapasok sa buluwagang pinagdausan ng seremonya. Nilinaw naman ni Secretary Andanar na nanggaling ang utos na ito mula kay Executive Secretary Salvador Medialdea at wala namang mali siya sa ganitong setup dahil ipinalabas din ng live ang seremonya sa PTV4 at sa RTVM.
Sa ibang balita, halos 300 pamilyang nabiktima ng bagyong Yolanda ang nakatakdang makalipat na sa kanilang permanent resettlement site sa Tacloban City ngayong araw. Matatandaan na noong bumisita si Pangulong Duterte sa Tacloban nitong 8 ng Nobyembre, inatasan niya si Presidential Assistant to the Visayas Michael Dino na gawin lang epektibo ang paglipat ng Yolanda survivors sa bago nilang tahanan. Sa pagtutulungan ng Philippine Army, PNP, Office of Civil Defense, mga LGU at pribadong sektor, dadalhin na ang Yolanda survivors sa resettlement sites sa hilaga ng lungsod. Siniguro naman ni Dino na kumpleto ang pasilidad ng resettlement sites kasama na ang mga patubig at kuryente. Nakahanda na rin ang long-term programs ng pamahalaan para sa kabuhayan, edukasyon at transportasyon sa mga komunidad. Inaasahang nasa 8,000 pamilya ang makalilipat na sa resettlement site sa hilaga ng lungsod bago matapos ang buwan ng Disyembre.
Samantala, planong iapela ng Commission on Higher Education o CHED sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso ang 2 bilyong pisong bawas sa budget nito para sa taong 2017. Giit ng CHED, makatutulong ang mas mataas na budget sa mga hakbangin ng ahensya tungo sa isang higher education system na tumutugon sa mga pangangailangang lokal habang kaya makipagsabayan sa global na antas. Sa final reading para sa 3.35 trillion pesos na 2017 budget, ibinaba ang budget ng CHED mula sa panukalang 13.37 billion pesos tungong 11.37 billion pesos na lamang. Ang ibinawas na 2 bilyong piso ay para sana sa Philippine-California Advanced Research Institutes o PICARI at sa K-12 Transition Program ng ahensya. Layunin ng PICARI na solusyunan ang mababang produktibidad sa research at innovation ng bansa kumpara sa mga kalapit na bansa base sa Global Competitive Index ng World Economic Forum. Idiniin din ng CHED na ang budget cut ay salungat sa socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte na nagbibigay halaga sa human capital development. Ayon sa ahensya, dapat paigtingin ng pamahalaan ang pagpapataas ng kapabilidad ng kaguruan at ang pamumuhunan sa mga innovation sa agham at teknolohiya. Nakatakdang muling pag-usapan ng 2017 budget sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso bukas.
Sa ibang balita, binatikos ng Communist Party of the Philippines o CPP si Labor Secretary at the Philippine Government Peace Panel Chair Silvestre Bello III dahil sa pahayag nito na maaari nang mapirmahan ang bilateral ceasefire agreement sa 10 ng Disyembre. Iginiit ni National Democratic Front Peace Panel Chair Fidel Agcawili na hindi sila makikipagsundo sa pamahalaan hanggat hindi nito tinutupad ang pangakong palalayain ang mga bilanggong politikal sa bisa ng isang presidential amnesty proclamation. Dagdag pa ni Agcawili, kailing kontrolin ng pamahalaan ang militar na patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon sa kanayunan sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Paliwanag naman ni Secretary Bello, ginagawa na ng gobyerno ang lahat para sa usapang pangkapayapaan at iginiit niyang hindi naman kailangang magpalaya ng mga bilanggong politikal para makausad ang kasunduan.
Samantala sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Ginoong June Galang. Magandang umaga po, Sir June.
Magandang umaga, Miguel at Faith. Update sa ating bagyong si Marce, humina na ito, naging tropical depression. Sa ngayon, nasa layong 235 kilometers siya west ng Sinait sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur. At 45 kilometer per hour na lamang ang kanyang lakas. At kumikilis to west-northwest sa bilis na 13 kilometro bawat oras. Sa ngayon, wala itong epekto sa atin sa alimampanig ng ating bansa. At inaasahan na lalabas din ito ng ating Philippine Air Responsibility mamayang gabi hanggang bukas na madaling araw. At yan po muna ng ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si June Galang. Magandang umaga.
Maraming salamat, Ginoong June Galang, mula sa Pag-asa.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Higa na pahilig sa DZUP 60.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon mula sa MMDA si Ginoong Nico Velasquez. Magandang umaga po, Sir Nico.
Yes po, Ma'am Faith. Magandang umaga po sa inyo at kay Sir Miguel. At lalong-lalo na po dyan sa ating tagapakinig po ng DZUP. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong ulat trapiko sa mga oras na ito. simulan nating baybay nitong kahabaan ng EDSA Southbound kung saan makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko pagdating natin dyan sa area ng Timog Avenue hanggang makarating na ho tayo dyan sa area ng Connecticut. After naman yan, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko patungo ng EDSA Southbound. Yung ating northbound ng EDSA simula dito sa area ho ng Magallanes Flyover hanggang makarating kayo dyan sa area ng Reliance, magkakaroon tayo ng mabigat na daloy ng trapiko at masusundan nyo ng katamtamang daloy pagdating natin nyo sa may area ng White Plains hanggang makarating tayo sa area ng Santolan. Pagkaraan naman yan, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko patungo ng northbound. Para naman sa ating motorista na bumabaybay dito sa may Katipunan southbound, yung ating Old Balara hanggang makarating tayo ng Ayala Heights ay katamtaman ng daloy ng trapiko. At tayo yung ating Katipunan northbound, yung ating area ng Libis, yan lang tayo nagkakaroon ng pagbabagal. At pagpasok naman natin dito sa may C5 southbound, yung ating Libis, mabigat yan hanggang makarating kayo dyan sa area ng Green Meadows. After naman yan, yung ating Ortigas Avenue, hanggang makarating naman tayo ng Bagong Ilog, ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Samantala naman yung northbound ng C5 natin ay nananatili pa yung maluwag sa mga oras na ito. Paalala sa ating motorista, ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2 ay mahigpit na pinagbabawal na bumiyahe ngayong araw na ito. At extended na yung ating number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At para sa ibang kaalaman o katanungan, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Dito pa rin po sa ating MMDA Metro Base, ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat po Sir Nico Velasquez mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inihayag naman ng MMDA na pinaghahandaan na ng pamahalaan ang inaasahang pagbigat ng trapiko sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang Pasko. Ayon kay MMDA Officer in Charge Thomas Orbos, humahanap na ng iba't ibang paraan ng ahensya para maibsa ng trapiko, lalo pat inaasahang 30% ang itataas ng volume ng mga sasakyan ngayong Disyembre. Nitong mga nakaraang buwan, sinimulan nang ipatupad ng MMDA ang no window hours rule sa lahat ng radial at circumferential roads sa Metro Manila, kabilang na ang EDSA at C5. Ayon kay Orbos, 10 minuto na ang nababawas sa biyahe sa EDSA simula nang ipatupad ang no window hours rule. Nakipag-usap at kumonsulta na rin ang MMDA sa mga may-ari ng malls na i-adjust ang mall hours simula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pinakiusapan na rin ng ahensya ang mga mall na iwasang magsagawa ng sale kapag weekend at payday. Nitong Nobyembre, nagpatupad na rin ng moratorium sa mga paggawain sa mga pangunahing lansangan ang DPWH at mga utility company. Magtatagal ang moratorium hanggang ikasyam ng Enero 2017. Bago naman magtapos ang buwan ng Nobyembre, bubuksan na rin ang mga kalsada ng Camp Aguinaldo, Quezon City sa mga sasakyang mayroong access pass. Inaasahang makababawas ito sa trapiko mula EDSA hanggang Katipunan Avenue at lungsod ng Marikina.
Samantala, sa Balitang Universidad ng Pilipinas, humakot ng 6 na medalya ang Team UP Philippines sa katatapos lamang na Asian Cheerleading Dance Sport Championships 2016 sa Jakarta, Indonesia. Nasungkit ng koponan ang gintong medalya sa kategoryang Mixed Group Stunts, samantalang nakamit nila ang silver medal sa mga kategoryang All-Female Team Cheer, Cheer Dance Duo, at Cheer Dance Group. Napanalunan naman ng Team UP Philippines ang bronze medal sa mga dibisyong all-female group stunts at mixed team cheer. Ang Team UP Philippines ay binubuo ng UP Pep Squad at ng UP Filipiniana Dance Troupe. Ang Asian Cheerleading Dance Sport Championship ay magsisilbing qualifier sa 9th Cheerleading World Championship o CWC sa Takasaki, Japan sa 2017.
Samantala, napabilang ang 3 Pilipinong pamantasan sa listahan ng mga universidad sa buong mundo na pinakamahusay ang paghahanda para sa pagpasok ng kanilang mga estudyante sa pagtatrabaho. Sa 300 universidad na napabilang sa QS Graduate Employability List, nakapasok sa 201 to 300 na bracket ang UP, Ateneo de Manila University at University of Santo Tomas. kasama sa kriteriya na listahan ng employer reputation, alumni outcomes, employer partnerships, employer-student relations at graduate employment rate. Nanguna sa listahan ng Stanford University US, ang Massachusetts Institute of Technology US at ang Tsinghua University sa China.
Mataas ngayon ang demand para sa mga receptionist at information clerks sa loob ng bansa ayon sa PhilJobNet. Ang PhilJobNet ay ang internet-based job and applicant matching system ng DOLE. Ayon sa ulat ni Bureau of Local Employment Director Dominic Tutay, maraming bakanteng posisyon para sa mga statisticians, mathematicians at iba pang kaugnay na propesyon na nai-record ng PhilJobNet. Ayon pa kay Tutay, mayroong halos 2,000 bakanteng posisyon para sa mga receptionist, nasa higit 500 salespersons at demonstrators naman ang kinakailangan at halos 300 nurse. Mataas din ang demand para sa mga waiters, domestic helpers, statistical, mathematical, and related associate professionals at helpers para sa mga opisina, mga hotel at iba pang mga establishmento. Maaring mag-sign up sa PhilJobNet ang mga naghahanap ng trabaho na nasa edad 15 pataas.
Samantala, muling ipinaalala ng Civil Service Commission o CSC sa publiko at mga kawaniin ng gobyerno na mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga opisina ng pamahalaan. Ipinaalala ng CSC ang nilalaman ng Memorandum No. 17 na inilabas noong 2009 na layuning protektahan ang kalusugan ng lahat ng taong nagtatrabaho at bumibisita sa mga opisina ng gobyerno. Ayon pa sa komisyon, mayroong karampatang disciplinary action na ipapataw sa sinumang mahuhuling lalabag dito. Hinihikayat din ng CSC ang lahat na kung sakaling may makitang lumalabag sa memorandum ay ipagbigay alam sa pamunuan ng naturang opisina o kaya'y sa CSC.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shirl Martinez, Gian Librojo at Estel Gui. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.